štúdiu je so mnou nový minister zahraničných vecí v úradníckej vláde, pán Miroslav Lachovský. Vítajte v relácii Na rovinu.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ako ste sa vôbec dostali do úradníckej vlády? Viete, kto vás odporúčil, alebo sa poznáte s pani prezidentkou?
Viete čo? Prišla za mnou s odkazom od pani prezidentky. S pani prezidentkou sa poznám, samozrejme, lebo pani prezidentku som ešte v pozícii veľvyslanca Slovenskej republiky v Dánskom kráľovstve mal možnosť privítať v Kodani, takže tam sme sa stretli v roku 2021, ak ma pamäť neklame. Takže poznáme sa z tohto stretnutia a oslovila ma jej poradkyňa pre zahraničnú politiku s odkazom od pani prezidentky, že či v prípade, ak by k tomu došlo, som bol ochotný zobrať na seba túto zodpovednosť. A poviem to tak, že ja budem mať v novembri 25 rokov, čo som sa stal zamestnancom a pracovníkom ministerstva zahraničných vecí. Vstúpil som tam 9. novembra 1998 a za tých 25 rokov som spoznal množstvo ľudí a viem, akú prácu sme odviedli pod vedením rôznych ministrov, či už ministra Kukana, alebo ministra Lajčaka, alebo ministra Korčoka, alebo ministra Káčera, keď spomeniem tých pre mňa kľúčových. A myslím si, že ten trend a tie zahranično-politické priority, ktoré sme tých 25 rokov prezentovali, že v tom treba pokračovať. Že je to v záujme Slovenskej republiky.
Nakupovať na Samsung SK počas Entertainment Festivalu sa oplatí. Využite skvelé akcie na mobilné zariadenia alebo akciu na druhý produkt za polovicu pri nákupe televízorov a domácich spotrebičov s dopravou zadarmo. Navyše máte istotu, že nakupujete priamo od výrobcu. Akcia platí od 15. do 31.5.
Zmeníte niečo, alebo zmení sa niečo na slovenskej zahraničnej politike tým, že vlastne ste nový minister, ako nový človek v tom kresle?
Pozrite sa, jedným z tých posolstiev, ktoré hovorím aj svojim partnerom, a včera som bol na Rade pre zahraničné záležitosti v Bruseli, je, že ostáva kontinuita slovenskej zahraničnej politiky, že ostávame hodnotovou zahraničnou politikou a budeme sledovať naše priority a naše záujmy v nezmenenej podobe. Čiže principiálne nemienim robiť veľké zmeny v nastaveniach slovenskej zahraničnej politiky, lebo ich nepokladám za potrebné.
No a malé zmeny? Alebo zmeníte vôbec niečo? Či stále bude vlastne všetko úplne identické ako pri predchádzajúcich, povedzme, dvoch ministroch, pánovi Káčerovi a pánovi Korčokovi?
Tak ako rezort zahraničných vecí je samozrejme inštitúcia, kde bežia procesy každý deň, čiže tie úlohy, ktoré sú predo mnou, sú vždy nové. Ja si myslím, že náš rezort je dlhodobo podfinancovaný, že Slovenská zahraničná služba je podfinancovaná a tým pádom v tej konkurencii zahraničných služieb, ktoré tu máme, či už je to Poľská, Česká, Maďarská, a ak chceme hrať rovnocennú hru, tak potrebujeme nastaviť dlhodobo udržateľné financovanie toho rezortu. Čiže to je jedna z vecí, o ktorých chcem hovoriť. A to isté sa týka aj investícií vlastne v rezorte. Čiže to je tá úradnícko-byrokratická časť, ktorú ale potrebujete ako predpoklad pre výkon.
Že budete klopať na dvere ministra financií a pýtať viac peňazí?
Nebudem, klopem. Klopem, už teraz klopem a ako z hľadiska celkového štátneho rozpočtu kapitola zahraničných vecí a európskych záležitostí je veľmi malá, skoro by som povedal zanedbateľná, ale jednoducho s tým, čo máme momentálne, to nevieme dlhodobo robiť. Myslím si, že vieme byť flexibilní a musím povedať, že moji kolegovia dokázali byť mimoriadne flexibilní v zložitých situáciách, ale zároveň hovoríme to, že chceme, aby Slovensko bolo úspešné na medzinárodnej scéne, aby bolo konkurencieschopné. No tak keď to chceme, tak to musíme podporiť zdrojmi.
Ako to vyzerá, že to neviete robiť z dlhodobej perspektívy takto? Kde tie peniaze chýbajú, aby si to bežný poslucháč, divák vedel predstaviť? Čo to znamená, že naši diplomati nemajú peniaze?
No, to znamená, že tie ambasády, ktoré máme, tie objekty sú podfinancované, že potrebujú rekonštrukcie, že nám tam zateká. To znamená v praxi to, že tým ľuďom viac rokov nerastli platy, že nie sú peniaze motivačné pre tých ľudí, ako zvýšiť výkon. Toto v praxi znamená.
Keď sa pozriete na svojich predchodcov, tak napríklad minister Káčer mal pomerne, by som povedal, nediplomatický slovník občas, že vyjadril sa napríklad voči Maďarsku, že ak by Rusko vyhralo...
Áno, raz čo to volal, že eseistický slovník.
Áno, dopoviem tú otázku, že ak by Rusko vyhralo vojnu, tak tu máme maďarské vojska a prípadne nejaké územné nároky Maďarska, tak ja som to nepovedal presne, som to necitoval, ale také niečo naznačil, bol za to kritizovaný. V porovnaní s predchodcami svojimi to bolo naozaj, povedzme, že tých vyjadrení mal viac takých expresívnejších. Vy ste tento istý typ človeka, budete v tom pokračovať, alebo si myslíte, že toto sa na ministra zahraničných vecí nehodí?
Moji dvaja predchodcovia vo funkcii, či už Ivan Korčok alebo Rasto Káčer, sú moji dlhoroční kolegovia a priatelia, ale každý z nás je iný. Každý máme iný štýl. Iný spôsob vyjadrovania sa a ja sa snažím tie veci partnerom a budem sa snažiť komunikovať cez oficiálne kanály a takým spôsobom, aby tá komunikácia bola v čo najcivilnejšej rovine a nezasahovala príliš do emocionálnej sféry, pokiaľ to nebude nutné. No.
Rozumiem. Budete meniť niečo iné, ja neviem teraz, veľvyslancov, prípadne nejakých vašich kľúčových ľudí na, ja neviem, Washington, Brusel a tak ďalej, či necháte tých, ktorí tam teraz sú?
Pozrite sa, prvá vec, ktorú potrebujem vyriešiť a ktorú plánujem predostrieť už v stredu na zasadnutí vlády, je zmena na poste štátneho tajomníka. Andrej Stančík sa vrátil do parlamentu, je tam pozícia štátneho tajomníka, ktorý sa venuje primárne európskym veciam a chcem ju obsadiť kariérnym diplomatom. Takže to bude, lebo my potrebujeme fungovať v čo najlepšej zostave, v čo najsilnejšej zostave, takže toto chcem zabezpečiť. Čo sa týka veľvyslancov, budú pokračovať rotácie, budú to kariérni diplomati.
Tá tradícia na Slovenskom ministerstve zahraničných vecí je taká, že naozaj každý nový minister nechá dobehnúť tie rotácie, že napríklad nevymieňa si svojich ľudí po svojom nástupe, ale nechá tých, ktorí tam sú tie, myslím, 4 alebo 5 rokov sú slovenskí diplomati na vyslaní. Je to tak, je to taká, povedzme, že je to nepísané pravidlo?
Obvyklá doba vyslania sú naozaj 4 roky, niekedy to môže byť 5, niekedy to môže byť menej podľa toho. Ja som napríklad skončil po menej ako 4 rokoch, lebo ma oslovil vtedajší minister zahraničných vecí európskych záležitostí Ivan Korčok, že premiér Heger hľada do svojho tímu poradcu pre zahraničnú politiku a ja som mal vlastne v ten istý rok končiť, tak som skončil trošku skôr, o pár mesiacov skôr, ako by som skončil normálne. To, na čo sa pýtate, my naozaj sme profesionálna zahraničná služba, to znamená, že my sa celkom dobre poznáme. Sme sa otestovali v rôznych situáciách a po väčšine prípadov tam nie je dôvod meniť tú rotáciu, keď je dobre nastavená. Čiže ja v tomto... Ja som bol pri tom, keď minister Káčer navrhoval nejaké rotácie premiérovi Hegerovi a tým pádom aj ja som o tom vedel a vedel som o tých ľuďoch a myslím si, že to, čo navrhoval, boli kvalitní ľudia.
Rozumiem. Obsahovo, otázka Kosova je taká, ktoré teda sú povedzme, že rôzne názory v Európskej únii a vo väčšine toho nášho civilizačného priestoru. Štáty uznávajú Kosovo, Slovensko ho neuznáva, na tom sa nič nezmení?
A štáty uznávajú Kosovo a potom je 5 štátov Európskej únie, ktoré stále neuznávajú Kosovo.
A Slovensko, 22, ktoré ho uznávajú.
Slovensko je jedným z nich a ja som v tomto prípade viazaný rezolúciou Slovenského parlamentu Národnej rady Slovenskej republiky, tak ako moji predchodcovia. A my máme úplne jednoznačnú pozíciu v tom, že keď sa dokáže dohodnúť Belehrad s Prištinou, tak my vieme sa veľmi flexibilne nastaviť. V tých rokovaniach Belehrad-Priština máme aj svoje želiesko, lebo tam je predstaviteľ Európskej únie Miroslav Lajčák.
A čo by sa muselo stať, teda, aby Slovensko uznalo Kosovo?
Čo by sa muselo stať?
Tých rokovania, ktoré chcete.
Oni by sa mali medzi sebou dohodnúť. Mali sme teraz včera debatu obednú v rámci Rady pre zahraničné veci Európskej únie a poviem to, že bola tak horúca ako kedykoľvek predtým.
Takže tam nevidíte taký nejaký progres, že by sa to prebehlo niekoľkých mesiacov, čo budete vo funkcii zmenilo?
Presne to som chcel povedať. Bohužiaľ, toto nepredpokladám, že by sa týkalo môjho obdobia.
Tak posuňme sa do aktuálnejších vecí. Samozrejme, v tej zahraničnej politike je teraz najhorúcejšia otázka Ukrajina a Rusko. Tam už ste naznačili, že sa vlastne nič nemení, že Ukrajine budeme ďalej pomáhať. Moja otázka je, ako jej ešte vieme pomôcť, keď už sme teda dali pomerne veľa vecí od tankov, cez stíhačky, protiletecké systémy, muníciu. Ja si osobne neviem už ani predstaviť, že čo ešte im môžeme dať. Vy si to viete predstaviť?
Ja si to viem predstaviť, ale tak ako hovoríte, už zásoby v sklade nie sú veľké a vlastne keby sme im chceli čokoľvek ponúknuť, to znamená, že by sme za to potrebovali adekvátnu náhradu, či už sa to týka tankov T-72 alebo iných systémov, čiže tam sme na tom takto, ale tá podpora má mnohé podoby. Jedna z nich je aj podpora deklaratívna v jasných politických postojoch a podpora pri kľúčových hlasovaniach v medzinárodných organizáciách, pri kľúčových hlasovaniach v Európskej únii.
Časť populácie Slovenska ale nerozumie tomu, prečo vlastne Slovensko má podporovať Ukrajinu, teda aj vojensky, aj diplomaticky. To sa pripisuje hybridnej vojne a hybridnú vojnu vieme, že vedie Rusko voči Európskej únii, že sa snaží tú Európsku úniu rozložiť. Vy ste boli šéf strategickej komunikácie na ministerstve zahraničných vecí, čiže vlastne ste boli na čele inštitúcie, ktorá mala proti tej hybridnej vojne bojovať. Ako to, že Rusko zdá sa tú hybridnú vojnu, ak nie stále vyhráva, tak minimálne dlhé roky vyhrávalo?
Ak dovolíte, začnem trošku zoširšie, aby som vysvetlil aj ten postoj k Ukrajine. V roku 1997 bol Madridský summit Severoatlantickej aliancie, na ktorom Slovensko nedostalo pozvanku. Ja som v tom čase pracoval ako riaditeľ výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a keď sme sedeli potom s kolegami a s priateľmi, tak som hovoril, že teda toto je veľmi prekerná situácia a že teraz naša hlavná bezpečnostná garancia je nezávislá Ukrajina. A to som hovoril v roku 1997, potom ako nás nepozvali. Našťastie my sme ten integračný vlak dobehli. A
mysleli ste to tak, že lebo je medzi nami a Ruskom?
Lebo je medzi nami a Ruskom a lebo tam nejaké tie perspektívy nejakého historického revizionizmu a snahy imperiálne Ruska bolo možné pozorovať už vtedy. Takže z tohto hľadiska som to hovoril. No a čo sa týka toho, čo sa vypýtate o dezinformácii, áno, viedol som oddelenie strategickej komunikácie, ktorého súčasťou bol aj boj s dezinformáciami a v podstate sme boli takou prvou lastovičkou v rámci štátnej správy. To, čo ma teší, že po tom svojom návrate v Kodani som videl, že takéto jednotky alebo takéto útvary vznikli na viacerých rezortoch a efektívne tam pôsobia. Čo je dôležité, je, aby to malo dlhodobú udržateľnosť. A keď sa pýtate na to, že čím je to, že Rusko vyhráva, no tak jednak začali prví a začali veľmi nepozorovane. Dá sa povedať, že dramaticky ten dezinformačný tok narastol v roku 2014 po obsadení Krymu. A je to ruský spôsob asymetrického boja. Jednoducho za relatívne malých výdavkov v porovnaní s vyvíjaním ťažkých zbraňových systémov, oni dokážu cez toto ovplyvňovať verejnú mienku, ovplyvňovať ten softvér, ktorý my nosíme v hlavách.
Áno, to je vidno a to sa práve pýtam, že prečo to nerobíme my, prečo to nerobíme my lepšie, prečo vlastne sme nechali Rusko ovplyvniť softvér v hlavách veľkej časti slovenskej populácie.
Výborná a ťažká otázka. My sme neboli zameraní na deštrukciu, my sme neboli zameraní na rozklad, čo de facto tento hybridný spôsob boja predstavuje. Ako my sme demokratická spoločnosť, ktorá má tisíc iných starostí, na ktoré treba klásť dôraz, nie na to, aby sme nejakým spôsobom ovplyvňovali vedomie v cudzích krajinách. Jednoducho, vy máte nejaký budget a z toho musíte rozdeľovať, že na čo sú vaše priority. A toto sme podcenili. Hovorím, a podcenili sme to na úrovni štátnej a podcenili sme to aj na úrovni Európskej únie alebo Severoatlantickej aliancie.
Aký zmysel majú v tomto kontexte naše diplomatické styky s Ruskom? A tým myslím, že v Bratislave stále máme ruskú ambasádu, o ktorej vieme, že bolo dokázané, že tu pomáhala vlastne dezinformačným hráčom. Videli sme video, ako dokonca dával peniaze ruský agent jednému prispievateľovi hlavných správ. Samozrejme, toho zrejme bolo o dosť viac. Nedávno sa písalo, že na strechách ruských ambasád po Európe sú vlastne špionážne zariadenia, ktoré pomáhajú Rusku. No, tak aký zmysel má vlastne držať ruských diplomatov v centre Bratislavy?
Pozrite sa. Je dobré držať diplomatické kanály do momentu, kým sa držať dajú. Hovorí nám to história. V podstate vy prerušujete diplomatické styky v princípe v štádiu otvorenej vojny. Hej. Ako do tohto by som nerád išiel, ako do tohto typu úvah. Je to čisté hypotetické. Ale čo je dôležité, je, že sme ostatných troch rokoch dokázali zredukovať ten počet pracovníkov ruskej ambasády a poslali sme domov, ak sa nemýlim, 3 plus 35 zamestnancov, dokopy 38 zamestnancov. A nie sme v tom sami, ten istý problém riešili viaceré iné štáty. V piatok som bol na rokovaniach v Českej republike s mojim partnerom.
Pokiaľ
sme
riešili ešte radikálnejšie, poslali domov viac tých ruských diplomatov.
Oni začali skôr, lebo oni mali prípad Vrbietice. To bolo
akože dobre. Dobre, hovoríte, že tie diplomatické styky sa držia do štádia otvorenej vojny, ale tá hybridná vojna na to nestačí, keď vidíme, že vlastne sú tu aktéri, ktorí vyslovene škodia Slovensku a slovenskej spoločnosti a my im to v podstate tolerujeme?
No, my sme zredukovali tie počty a ak bude potrebné, tak vieme postupovať ďalej. Ale v tejto fáze sme na tom tak, ako na tom sme. A keď na to budú dôvody vážne, tak budeme pokračovať.
Dobre, ešte ma zaujímajú susedské vzťahy, V4, lebo na to som sa pýtal aj vašich predchodcov, kde mi myslím pán Korčok povedal, že V4 vlastne budeme využívať vtedy, keď je to pre nás užitočné, ale nevidí ju ako nejaký politický celok, že by sme mohli napríklad na úrovni Európskej únie, tak ako to Orbán chce, vystupovať jednotne v rámci V4, že teda jednotlivé individuálne záujmy cestu V4 presadzovať vieme, ale že ten jednotný blok s Orbánom by nám vlastne robil väčší problém ako užitok.
Jednotný blok s Orbánom neexistuje a nie je to zo slovenskej viny. Treba povedať, že vo veľkej miere sa táto politická prezentácia V4, to znamená stretnutia V4 s inými partnermi, prestali odohrávať potom, ako traja partneri vo V4 majú jednoznačný názor na Ukrajinu a na to, čo sa tam deje, a ten štvrtý má odlišný názor. Hej, čiže a dneska je to v takej polohe, že s tým majú dramatický problém poľskí partneri, majú s tým dramatický problém českí partneri. V4 je zoskupenie, ktoré trvá 30 rokov, má svoje výkyvy hore, dole. Už som spomínal to nešťastné obdobie v 90. rokoch, keď vlastne Slovensko integračne zaostalo za zvyšnými krajinami V4, no tak vtedy bolo pre nás veľmi fajn, že nám to kreslo držali a naozaj nám vtedy pomohli a podržali chrbát. Dneska podľa mňa V4 má zmysel v tom, že sústreďme sa na projekty smerom dovnútra, sústreďme sa na projekty, ktoré pomáhajú našim občanom, sústreďme sa na rozvoj infraštruktúry, ktorú tiež potrebujeme ako posunúť niekde ďalej, čiže na sektorálnu spoluprácu v rámci V4 a nevidím veľký priestor na momentálne na nejaké veľké politické aktivity smerom k zahraničným partnerom, alebo nie je vôľa na koordináciu na, povedzme, úrovni pred Bruselskou radou.
Hovorilo sa aj o tom novšom zoskupení S3, teda s Rakúskom a Českom. Tiež som sa pýtal pána Korčoka na to, že či je to zoskupenie, ktoré do nejakej miery nahrádza to, čo sme vlastne tým, čo hovoríte, že nemáme takú blízku politickú spoluprácu s V4-kou, či teda S3-ka do nejakej miery nahrádza V4-ku.
Nenahrádza, pretože sú to iní partneri, ale je pravda, že mám záujem ten formát rozvíjať a je pravda, že aj včera na Rade pre zahraničné záležitosti v Bruseli sme mali na okraj stretnutie s rakúskym a českým kolegom, kde sme sa rozprávali o našich spoločných aktivitách v rámci S3 a môžem prezradiť, že bola plánovaná cesta do Severného Macedónska, ktorá mala byť 2. júna. Ja som to kvôli kalendárovým veciam posunul, ale mám veľký záujem ísť v tomto zoskupení do Severného Macedónska a spoločne s kolegami tam prerokovať situáciu.
Teraz to vyzerá, že vlastne z politikou Viktora Orbána jediný na Slovensku súhlasí, alebo teda otvorene sa k nej hlási, dokonca by som povedal, že kopíruje Robert Fico. A to naznačuje, keďže je to líder prieskumov, že tá situácia v tej slovenskej zahraničnej politike sa môže zmeniť s tými nadchádzajúcimi voľbami. Myslíte si, že tie voľby naozaj môžu zmeniť tú orientáciu slovenskej zahraničnej politiky? A pýtam sa to preto, lebo mnohí hovoria, že práve tá zahraničná politika bude témou volieb.
A ak dovolíte, mne sa nežiada komentovať vnútropolitické veci na Slovensku a pozície ex-premiéra Fica v tomto smere. Uvidíme, o tom sa rozhodne vo voľbách a akým smerom bude pokračovať zahraničná politika Slovenskej republiky. Myslím si, že tak, ako je nastavená dnes, je nastavená dobre.
Ale hrozí reálne jej zmena, alebo si myslíte, že to je len také strašenie?
No nie je to strašenie, keď proste niekto hovorí, že vo vzťahu k Ukrajine sa bude správať inak. A to nie je strašenie, to je konštatácia toho, ako plánuje, ako vidí svoju politiku. Ja s tým sa nestotožňujem, lebo tak ako som povedal, pokladám za bytostný záujem Slovenskej republiky to, aby susedila s nezávislou a suverénou Ukrajinou.
Dobre.
A na to, aby susedila s nezávislou a suverennou Ukrajinou, sa musí ukončiť konflikt a musí sa ukončiť spravodlivým mierom. A ten spravodlivý mier je vtedy, keď ruské vojska vycúvajú z Ukrajiny.
Rozumiem. Ešte sa opýtam predsa na Maďarsko, pretože sledovali sme dlhodobo také, nenazval by som to spory, lebo z historického hľadiska máme relatívne dobré vzťahy, ale videli sme, že vykupovali pamiatky na Slovensku, taká firma maďarská spojená s maďarskou vládou na južnom Slovensku, investujú do obnovy pamiatok, hovorí sa dokonca, že investujú do politiky. Vidno tam pôsobenie aj tej štátnej propagandy maďarskej, lebo vieme, že oni nemajú teda úplne slobodné médiá, mnohí slovenskí Maďari to pozerajú. Ako sa pozeráte na tieto ich aktivity?
Ja som veľmi vďačný Ivanovi Korčokovi, že bol schopný otvoriť aj tieto povedal by som problematické stránky nášho spolužitia a poukázať na tieto aktivity a že sa nám to podarilo teda už aj jemu a neskôr aj Rasťovi a Kačerovi a komunikovať maďarským partnerom, že čo je prekročenie nejakej pomyselnej hranice dobrých vzťahov, dobrej komunikácie.
No, ja som to.
No, pozrite sa. Ja som včera sa prvýkrát stretol so svojím maďarským kolegom Petrom Siartom a podali sme si ruky. Povedal som, že som pripravený sa stretnúť a že budeme komunikovať obvyklými kanálmi a budeme sa vyhýbať nejakým vzájomným prekvapeniam. A poďme sa sústrediť na tie veci, ktoré sa počas šiestich mesiacov nejakým spôsobom pozitívne dajú posunúť, ale môžem vám garantovať, že čo sa týka záujmov Slovenskej republiky, tak ich budem veľmi tvrdo obhajovať.
Ešte úplne posledná vec, taká dlhodobá, možno priorita alebo tá dôležitá otázka pre slovenských diplomatov a pre slovenskú zahraničnú politiku je Západný Balkán. Mm-hmm. Tam napríklad presadzujeme, aby sa tie štáty, ktoré ešte nie sú členmi Európskej únie, nimi stali, čo myslím Čierna hora a Srbsko sú tomu nie že najbližšie, ale tak to je asi otázka tiež, že v akom sú štádiu. Ale bolo by to vlastne dobré, keby sa stali členmi Európskej únie, keď napríklad vieme, že v Srbsku časť populácie je nacionalistická, teda aj časť politickej elity je povedzme aj proputinovská dokonca. Nebol by to taký trojský kôň v Európskej únii možno, keby sa Srbsko stalo ďalším plnoprávnym členom Európskej únie? Nehrozí tam, že to bude druhý Orbán, ktorý bude vlastne celú Európsku úniu brzdiť?
Pozrite sa, je v bytostnom záujme Slovenska a Strednej Európy, aby Balkán bol priestorom relatívneho kľudu a nejakých pravidiel. A najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, je, že ich zintegrujeme do Európskej únie. Na to, aby sa to udialo, je potrebné splniť veľa, veľa kritérií a medzi nimi aj politické. Včera sme debatovali o tom, že krajiny Západného Balkánu, jedno z tých kritérií alebo jedna z tých otázok je, do akej miery sa vedia stotožniť s našimi stanoviskami v spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ, no tak tie krajiny majú rozdielný výkon v tejto oblasti. Niektoré sú 100%, niektoré sú 50%, niektoré sú 80%, ale na to, aby sa stali členmi Európskej únie, naozaj je potrebné, aby sme si vedeli zladiť noty a aby svojím spôsobom obhajovali záujmy toho klubu, do ktorého chcú vstúpiť.
No a to vidíte realisticky v nejakej najbližšej dobe?
Myslím si, že viaceré krajiny k tomu sa približujú a samozrejme je to beh na dlhej trate v tom zmysle, že potrebujeme otvoriť jednotlivé kapitoly a tam sa bude rokovať. Čiže ako problém je trošku aj to, že oni sú už aj frustrovaní z toho, že 20 rokov hovoria o tom, že sa stanú súčasťou Európskej únie a zatiaľ k mnohému v mnohých oblastiach akože k pokroku nedošlo. Myslím si, že je to z veľkej časti spôsobené tým, ako pristupovali k potrebným reformám, ale z istej časti je to spôsobené aj takou zdržanlivosťou u niektorých väčších krajín Európskej únie, čo sa týka ďalšieho procesu rozširovania, lebo aj tá Európska únia sa musí vo vnútri nastaviť na to, aby zvládla väčšie množstvo členov.
A to som sa vás vlastne pýtal na začiatku, či teda Srbsko by nebol vlastne ten ďalší toxický element, keď vidíme, že Orbán dokáže tam brzdiť rozhodovanie, či by toto nehrozilo, aj keby sme prijali ďalších nových členov.
No, nechajme to na srbskú performance, nechajme to na posúdenie toho, ako sa budú správať, čo nám predvedú, čo nám ukážu.
Úplne posledná otázka k tomuto v celom rozhovore. Bude Ukrajina skôr členom Európskej únie ako Srbsko podľa vás?
To je fantastická otázka. Musím povedať, že Ukrajinci vo mnohých oblastiach veľmi prekvapili a prekvapujú aj v tom, že napriek tomu, že u nich prebieha ruská agresia, že tam prebieha vojnový konflikt, tak sú schopní podávať pomerne solidné výkony v príprave na svoje členstvo v EÚ. A hovorím, to závisí od mnohých faktorov, jedným z nich je aj výkon. A keď bude ten výkon lepší, tak prečo nie?
Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem.